Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim do jemi me ju në 30 minutat vijues dhe do ju sillim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova është e privuar nga e drejta për të lëvizur pa viza, ka thënë kryeministri Ramush Haradinaj në Bruxelles. Demarkacioni po bllokon procesin e integrimeve evropiane për 6 vite me radhë. Sektori privat po nxit rritjen ekonomike në Kosovë. Kthimi i besimit në institucionet e shtetit më së i nevojshëm në Maqedoni. Shkurtimet buxhetore për Turqinë nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vonesat në përmbylljen e çështjes së shënjimit të vijës kufitare me malin e zi i ka kushtuar Kosovës vite dhe pasoja, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Në rubrikën e përjavshme Fokus, ata thonë se pasojat e mos ratifikimit të demarkacionit me malin e zi janë bllokimi i proceseve integruese evropiane, përplasjet në skenën politike dhe institucionale, si dhe mos marrëveshjet me partnerët ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo do të procedohet shpejt, por kështu nuk mendojnë njohësit e zhvillimeve politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e shënimit të vijës kufitare me malin e zi ka marrë Kosovës rreth 60 kohë dhe mos përmbyllje këti problemi ka krijuar përplasje jo vetëm brenda skenës politike dhe institucionale në vende, por edhe probleme në raport me faktorët ndërkombëtar si dhe ngecje në procesin e integrimeve evropiane, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror i drejtuar nga Murat Meha kishte punuar rreth 3 vjet në çështjen e shënimit të vijës kufitare me malin e zi, gjë që u pasua me marrëveshjen e nënshkruar në gusht të vitit 2015 ndërmjet dy vendeve, por që atëherë deri më sot kjo marrëveshje ka mbetur pa u ratifikuar nga kuvendi i Kosovës për shkak të kundërshtive të partive politike, por edhe disa deputeteve të partive në pushtet në legjislaturën e kaluar, të cilët pretendojnë se me këtë marrëveshje Kosova humb territor. Pas ardhjes në krye të qeverisë së Kosovës, kryeministri Ramush Haradinaj, i cili në legjislaturën e kaluar kishte kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi, ka shkarkuar përbërjen e Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, duke emëruar përbërje të reme në krye shpëtim Bulliçin. Komisioni i ri ka nisur rishikimin e gjithë procesit për të gjetur gabimet e pretenduara në demarkacionin e kufirit me malin e zi. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se gjithë kjo vonesë për përmbylljen e këtij procesi ende nuk është arsyetuar me ndonjë fakt të ri që konfirmon se Kosova po humb territor.
Nuk po prezanton asni fakt që Kosova hub teritor, ose këta nuk po thojnë bilet që edhe kufit administrativ do të bonë kufi shtetnor. Nëse këta thojnë, atëre kanë një piknisje dhe mund të kritikojnë komisionin Meha që ka boni kufi të ri, por këta as kufit administrativ, krajinë socialiste ekonomike nuk po i pranojnë që me bo kufi shtetnor.
Por cilat janë dëmet për Kosovën që i ka krijuar vonesa e përmbylljes së kësaj çështje, profesorit të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi ka bllokuar procesin e liberalizimit të vizave. Megjithatë, sipas tij, ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk nënkupton që me automatizëm do të përfitohet liberalizimi i vizave. Gjithashtu, sipas tij, kjo çështje ka polarizuar jo vetëm skenën politike, por edhe atë institucionale.
Aksoj qeverinë ne kemë pas polarizim të faktorëve politik parlamentar, në partive politike që në përvacu në parlament, nësot ashtë fundisht jetë që ka një konflikt edhe me des faktorëve institucional, se përket liberizimit të vitën, dhe normalisht të dy të vore politike të me apo tri në këtë rast, përvojnë të përvojnë politikisht nga këtë proces, për deri sa unë mendoj që këtë proces nuk do të gjej zgjidhjen e vet deri sa mungon një kompromis nacional i kontekstit parlamentar.
Politologu Tahiri shpreh mendimin se vonesa në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me malin e zi prodhon pasoja edhe në marrëdhëniet me shtetet fqinje dhe partnerët ndërkombëtar.
Në marrëdhëniet me shtetet fqinje pasojat janë në subjektivitetin e Kosovës sepse është i mangët pa përcaktimin e vendimit kufitare dhe pasojat janë sepse këtë kemi kusht nga Brukseli për integrime evropiane, për vazhdimin e integrimit për mëson, por edhe për liberalizimin e vizave dhe qytetarët kanë met vetmi të izoluar edhe për këtë shkak konkret.
Institucioneve të Kosovës u kanë betur më pak se 2 muaj që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malinezi, nëse synojnë të ecin përpara me procesin e liberalizimit të vizave. Ky mesazh përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës u transmetuar javëve të fundit si nga anë zyrtareve të Bashkimit Evropian, ashtu edhe nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili qëndroi kohë më parë në Prishtinë, por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e demarkacionit, kryeministri nuk ka ndonjë presion nga partnerët ndërkombëtar.
Fakt që kryeministri ende nuk ka ndonjë presion të rritur si shuhet me gjuhën e gazetaris nga askush nga ndërkombëtarët. Gjitha raportet me ndërkombëtarët janë të shkëlqyeshme.
Megjithatë, Matoshi ka shtuar se pasi që Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të dalë me raportin final, menjëherë pas kësaj do të ndërmerren hapat e duhur që të ecet më shpejt drejt finalizimit të kësaj çështje, por politologu Tahiri shpreh mendimin se çështja e demarkacionit të kufirit me Malinezi nuk pritet të zgjidhet së shpejti.
Jo, nuk pritet shpejt për të zgjidhur, sepse kauze kësaj qeverie ka qenë edhe ky fakt me cilin ka ardhur në pushtet dhe tash nuk mund ta kundërshtoj vetveten. Nuk ka gjetë zgjidhje as komisioni, sepse komisioni në ditën që është caktuar është dashur të ketë faktet, sepse janë pikërisht ata njerëz që kanë kundërshtuar tash e 2 vjet dhe nuk e kanë mundësuar me shku në Kuvend të Kosovës.
Kryeministri Aradina i ditë më parë ka theksuar se demarkacioni kufirit me Malinezi me gjas do të mund të përfundoj në arbitrazh, pasi që, si që shprej oraj, kuvendi nuk i ka votat për ratifikimin e marrëveshjes aktuale të nënshkruar në gusht të vitit 2015. Por njohësit e çështjeve juridike ndërkombëtare kanë theksuar se kjo çështje nuk mund të shkojë në arbitrazh pa pëlqimin e Malinezi, i cili tashmë ka ratifikuar marrëveshjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org Institucionet ndërkombëtare financiare kanë vendosur Kosovën në vendin me rritjen më të lartë ekonomike në rajon. Sipas tyre, niveli i rritjes ekonomike gjatë këtij viti do të arrijë në 4.4%. Kjo vlerë, edhe pse e pamjaftueshme për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik, për ekspertë të çështjes ekonomike konsiderohet e lartë për shkak se për herë të parë rritja ekonomike në vend nxitet edhe nga sektori privat. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Rritja ekonomike në Kosovë në vitin 2017 pritet të arrijë në 4.4% nga 3.4% sa ishte në vitin 2016, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Kjo rritje, sipas raportit, thuhet se është nxitur kryesisht nga investimet mbështetur nga konsumi dhe një rigjallërim i eksporteve. Eksportet thuhet në raport po stimulon nga rritja e fortë e vendeve të eurozonës, rritja e prodhimit të metaleve bazë, çmimet e larta ndërkombëtare për nikelin dhe plumbin dhe një rritje me bazë të gjerë në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve tjera. Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë si lajm të mirë në këtë fushë konsiderojnë faktin se për herë të parë në vend rritja ekonomike përmendet se shkrijuar nga sektori privat. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja ekonomike është rezultati reformave në fushën ekonomisë janë ndërmarrë në 2 vitet e fundit, të cilat kanë krijuar lehtësira për komunitetin e biznesit.
Fakt më me rëndësi i raportit Bankës Botërore është se për herë të parë gjatë vitit 2016 dhe gjatë këtij viti barrën kryesore të zhvillimit ekonomik po e bartë sektori privat, për dallim nga herët e shkuara kur barrën e zhvillimit ekonomik e bartnin projektet publike të financuara nga buxheti i shtetit.
Mekanizmat ndërkombëtar financiare kanë vendosur Kosovën në vendin me rritjen më të lartë ekonomike në rajon. Ekonomisti Bankës Botërore në zyrën në Prishtinë Agim Demukaj ndërkaq ka thënë se perspektiva rritjes ekonomike në Kosovë është pozitive dhe rritja ekonomike parashikohet të arrijë në 4.8% në 2 vitet e ardhshme. Por megjithatë, sipas tij, përmirësimi parashikuar është objekt i rrezikeve, përfshir perceptimet rreth stabilitetit politik dhe mungesën e mundshme të kapaciteteve për të çuar përpara planet ambicioze të investimeve publike.
Nëse e krahasojmë Kosovën në hartën e Ballkanit Perëndimor me rritjet ekonomike të vendeve tjera, shifet që trendi vazhdon që Kosova ka performuar më mirë se sa vendet tjera, natyrisht është prej një baze më të ulët, kështu që është pak a shumë dhe e kuptueshme.
Pavarësisht rritjes ekonomike në 4.4%, na imgashi shprejt se për të vrejtur rritje ekonomike në jetën e përditshme të qytetarve, duhet të arrinë mbi 6%. Vetëm atëherë, thotai, do të ulet shkalla papunësisë dhe varfrisë në Kosovë. E për të pasur një rritje më të madhe ekonomike, Gashi thot se duhet të shpërsot lufta kunder evazionit fiskal dhe kunder monopoleve, si që thot ai, që janë të afërta me politikën në Kosovë.
Ajo që duhet bëjë qeveria Kosovës është vetëm që të krijojë një garë ferm ndërmjet komunitetit biznes. Ne gjithë, edhe sektori ekonomik, edhe gjithë qytetarët e Kosovës, ne jemi dëshmitarë që në Kosovë ka biznese të cilat janë më të forta se shteti. Ato shfrytëzojnë afetet publike, qoftë në fushën e telekomit, homologimit, importit produkteve të caktuara, mandej punëve të ndryshme publike, ka kompani të cilat janë të privilegjuara nga shteti.
Edhe ministri i financave Bedri Hamza ditë më parë ka premtuar se institucionet kompetente do të vazhdojnë të punojnë për reforma të mëtutjeshme në funksion të rritjes së shpejtë dhe të qëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Profesorët pensionistë në Kosovë ndjen të braktisur nga shteti. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, pensionisti Esat Dauti, 80 vjeçar, thotë se shteti nuk ka shpaguar kontributin e tyre dhe në arsim. Ai thot se gëzon kontribute financiare nga familja e tij jashtë Kosovës, nga se pak të ndihma gjendja në Kosovë është e rëndë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Lyljeta Krasniqit.
Dikur ligjëronte para biologëve e ekologëve të së ardhmës në Kosovë, tani pensioni nuk i mjafton as për të blerë ndonjë botim më të ri në këto fusha. Në banesën e tij katërdhomshe në lagjën Dardania në Prishtinë, pensionisti Esat Dauti shfleton me kujdes një nga butimet e reja në fushën e biologjisë që ja kanë dhuruar fëmijët e tij. Për vite të tëra ka dhënë mësim mbi këtë lëndë në shkolla të mesme në Pej Gjakove Ferizaj, ndërsa për 30 vite ka ligjëruar lëndën e ekologjisë në katedrën e biologjisë në Universitetin e Prishtinës. 80 vjeçari kujton me nostalgji kohën kur ligjëronte në këtë universitet.
Po ka qenë vullneti i madh për punë. Edhe gjithmonë vullneti i madh jo vetëm pe kuadrit arsimor, por studentët kanë pas motiv.
Për dallim prej mbi 100.000 të moshuarve që marrin pensione të moshës në vlerë 80 euro në muaj, rreth 40.000 pensionistë kontributdhënës merrnin 120 euro deri në vitin 2016, kur qeveria e Kosovës vendosi të bëjë kategorizimin e pensionistëve në Kosovë. Me këtë kategorizim, baza e pensionit kontributdhënës në Kosovë u bën 158 euro, kurse më i larti 240 euro. Por ish profesori ekologjisë, e cilëson si të pa drejt një kategorizim të tillë.
Jem barabart me profesor që punojnë shkollat mesme apo filore. Një standard dhe kemi, pak gjenatat e vjetra pak jenë, ndoshta o dasht pak me pas diferencim, përshka këse ka qenë bukur një sakrifice madhe me marë doktoraturën atërë, firet në universitet si ke marë, por gjithmoni ke pas profesor të profesionit, që o dasht jenë recenzent.
Institucionet e Kosovës si pasi nuk kanë shpaguar kontributin e tyre që kanë dhënë me vite e vite.
Shteti ish dasht që ta njës që kanë dhënë shumë, kanë dhënë, se unë i kom kalu sa vjetë në procesin e mësimit, mi dhënë disa privilegje që të mund të jetojnë, ta kenë qatë shërimin mjekësor të papages, ajo është esenciale se kush nuk vdes nga uria sot, po atë ta kenë, ajo është elementare. Ka nevoj profesori universitetit edhe me lecu, ka nevoj me pas edhe kompjuteri, ka gjitha unikom, por jo që ku mujt mi mbrit me të arduna.
Shporta mujore një qytetari në Kosovë logaritet të jetë mbi 100 euro. Personat e moshës mbi 65 vjeçare që përbëjnë rreth 7% të popullsisë përgjithshme në Kosovë, në shumicën e rasteve duhet të jetojnë me shumë pak të holla. Hulumtimet e bëra lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Shtylla mbi të cilën mbështetet profesor Dauti, që nga pensionimi janë dy djemët dhe vajza e tij, të cilët punojnë e jetojnë në Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai shpreh keqardhje për të tjerët që nuk e zojnë të njëjtën mbështetje familjare.
Gjithmonë duhet ndihmë prej dikujt. Dikush ka fatin e kaf, i ka fëmijët që mundën me ndihmë, dikush se ka atë fat vunë edhe më tepër, dikush pozitë shumë të rëndë. Unë mendoj që shteti arsimin o dasht me dhoni privilegjë të mirë fill.
Pensioni pensionistëve kontributdhënës në Kosovë krahasuar me paga që marrin udhëhecit e institucioneve të vendit është rreth 5 herë më i ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lyljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agenda reformuese e Macedonisë është përshëndetur nga organizatat ndërkombëtare. Këto reforma inkurajojnë proceset demokratike dhe kthejnë besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Sekretari përgjithshëm i OSBE-s në Maqedoni ka përshëndetur reformat, sidomos në sistemin gjyqësor, administratën zgjedhore dhe fusha të tjera. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Ekspertët në Maqedoni thonë se krahas reformave të përfshira në planin qeveritar për t'i dhënë shtytje procesit e integrimeve, me shumë rëndësi është të punohet në kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka përshëndetur agendën reformuese të qeverisë së Maqedonisë në funksion të zhvillimit të proceseve demokratike, duke theksuar se vëmendje e veçantë duhet kushtuar reformave në sistemin gjyqësor për kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Arsyeja e parë që jam këtu është se dua të inkurajoj të gjithë ata në vend që të mbështesin reforma që i forcojnë proceset demokratike dhe që e kthejnë besimin e qytetarëve tek institucionet e vendit. Dhe arsye e dytë ka të bëjë me atë që të shpreh gatishmërinë e institucioneve të OSBE-s, veçanërisht të misionit ton këtu në Shkup, që të vazhdojë të punojë në partneritet me institucionet e vendit në mbështetje të këtyre reformave. Këtu sidomos dua të theksoj reformat në sistemin gjyqësor, reformat në administratën zgjedhore, profesionalizmin e policisë, forcimin e lirisë së shtypit, si dhe përforcimin e rolit të parlamentit, ka theksuar Thomas Gremnier, sekretari përgjithshëm i OSBE-s. Në këtë drejtim, kryetari i Gjykatës Supreme, Dane Iliev, thosë qytetarët për t'i besuar sistemin gjyqësor, gjykata duhet të jenë më transparente gjatë vendimarrjes.
Pa prioritet në sus këtë reformi treba dhe vire uprano të sustua. Damu se 95% të gëdjanit.
Të gjitha gjykimet duhet të jenë publike. Pastaj duhet theksuar se më shumë rëndësi është që të kuptohet se prioritet duhet të ketë realizimi i reformave thelbësore në gjykatën administrative, sepse në këtë gjykatë janë rreth 95% e lëndëve që kanë qytetarët në gjyqësor. Vendimarrja duhet të jetë transparente që qytetarët i besojnë sistemit të drejtësisë, thot Dane Iliev, ish kryetari Gjykatës Supreme. Por sipas Arsim Sinanit, njohës i çështjeve politike, reformat në aspektin e ndryshimeve ligjore nuk do të prodhojnë efektin e duhur përderisa në kryet e institucioneve shtetërore nuk vendosen emra të cilët në asnjë mënyrë nuk lidhen me afera korruptive.
Po puna e parë është dekriminalizimi. Për dekriminalizimi duhet filloj prej qeveri, mos lejohet që njerës me të kalume dyshim dhe të përmendur në afera korruptive tjenë pjesë i sistemit. Duhet vendose njerës me integritet, njerës dëshmu, njerës cilët nuk i shërbejnë politikës, cilës do qofte, jo? Dhe kështu mendoj nëse këto njerës i vendosim që kanë integritet, atëherë edhe institucionet dhe të fitojnë integritetin e humbur.
Ndryshe qytetarët e Maqedonisë në bazë të sondazheve më së paku u besojnë gjykatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga bota. Zyrtarë të shteteve të bashkuar po reagojnë për ndaj ligjit të aprovuar nga Duma Shtetërore Rusisë për regjistrimin e medjave të huaja si agent të jashtëm. Ky ligj është komentuar si shqetësim i madh për SBA-n nga ambasadori amerikan në Rusi Huntsman, i cili ka vizituar Radion Evropa e Lirë dhe zërin e Amerikës në Moskë duke ju dhënë mbështetje. Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës janë dy medje që janë të prekura nga aprovimi i këtij ligjit, i cili erdhi si kundërpërgjigje ndaj SBA-s, e cila kërkoi nga transmetuesi shtetëror rus RT në SBA t'i bëj publike informatat rreth financimit të tyre. Kronike redaksis qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, gjatë vizitës së tij në zyrat e Radios Evropa e Lirë dhe zërit e Amerikës në Moskë, ka thënë se ligjiri i Rusisë që i shënjestron mediat e huaja është shqetësim i madh për SBA-n. Ambasadori Amerikan Jon Huntsman, në shenjë mbështetje për Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës, ka thënë se unë jam këtu sepse Amerikanët besojnë në lirin dhe transparencën e shtypit dhe se këto janë elementet kyçe për një sistem demokratik të fort dhe të sukseshëm. Ne mendojmë se parimet e lirisë së medjes në shoqëri dhe demokraci të lirë janë kyçe për fuqizim dhe mirëqenie, ka shtuar Huntsman. Duma ruse shtetërore me 15 nëntor ka kaluar një ligj që lejon operimin e medjave të huaja si agent të jashtëm, duke kërkuar nga to detajet të plota rreth financimit dhe stafit. Ky ligj për të miratuar duhet të votohet nga dhoma e lartë dhe të nënshkruhet nga presidenti rus Vladimir Putin. Huntsman ka thënë se pavarësisht kategorizimit ligjor të Moskës si përgjigje ndaj aksionit kundër transmetuesit shtetëror rus RT në SBA, ligji Rusisë nuk është fare reciprok. Ambasada Amerikane në Moskë ka paralajmëruar Rusinë kundër përdorimit e ligjit si mjet për të limituar lirinë e medjes. Zëdhënësja e ambasadës amerikane, Maria Olson, tha se Washingtoni po mbikëqyr me kujdes nëse ligji do të kaloj dhe si do të implementohet. Ligjëbërësit rus e kategorizojnë ligjin si përgjigje ndaj Washingtonit për kërkesat e tyre ndaj kontraktorit amerikan të RT-s që të i bëj publike informatat financiare nën ligjin amerikan për regjistrimin agjenteve të jashtëm i quajtur FARA. Ambasadorja Olson ka theksuar se ligji ka për qëllim vetëm publikimin e informatave nga sponsorët e huaj që qëndrojnë prapa organizatave që kanë për qëllim të ndikojnë në politiken e Shteteve të Bashkuara. Si që kemi thënë edhe bashkëbiseduesve rus, FARA promovon transparencë, pandaluar apo limituar lirinë të shprehurit, ka thënë Olson. Ministria Ruse e Drejtësisë ka publikuar një listë në faqen e tyre online që mediat e para që janë shënjestruar nga ligji janë mediat e lidhura me Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Këto medje janë paralajmëruar më herët nga ministria se mund të ndikohen nga ky ligj. Më 15 nëntor, pa kohë pasi Duma aprovoi ligjin, Ministria Ruse e Drejtësisë kishte dërguar një letër paralajmëruese te Radio Evropa e Lirë, servisi rus dhe tatar, si dhe faqeve të tyre online. Këto paralajmërime nuk përbënë ndonjë kërcënim specifik, përveç që ishin njoftuar se mund të përballeshin me kufizime. Ndërsa Radio Evropa e Lirë, si përgjigje ndaj letrës, kishte thënë se RT dhe Sputnik po veprojnë në SBA, ato veprojnë lirshëm në vend. Misioni i Radios Evropa e Lirë është të sigurojë një gazetari objektive dhe të saktë për audiencën tonë ruse në gjithë botën, përfshirë edhe Rusinë, ka thënë Radio Evropa Lirë në deklaratën e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas takimit në Bruksel ka mbajtur një konferencë për media ku ka bërë të ditur se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën ka dominuar takimet që janë zhvilluar në Bruksel. Në çdo takim ka dominuar çështja e liberalizimit të vizave dhe statusit të kandidatit për Kosovën. Unë kam shfrytzuar rastin të shpreh qendrimet tona, të cilat janë se vërtet është krijuar një shpërputhje në rajonin ton, kur trajtohen në mënyrë të privilegjuar disa vende, derisa ka një vonesë sidomos me Kosovën. Vendeve të tjera ju lajmërohet edhe viti i anëtarësimit në Bashkimin Evropian ose procesit e përshpejtuara drejt BE-s. Kosova është në fazën e vonshme, kemi vetëm MSA-n dhe është privuar prej të drejtës së qarkullimit të lirë, që është e drejtë domosdoshme, qarkullimi pa viza, ka thënë Haradinaj. Gjatë ditës së djeshme në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruksel, ishte zhvilluar takimi i dytë i Këshillit të Stabilizim Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Anëtari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, po qëndron për vizitë disa ditëshën në Kosovë. Ai pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, ka bërë të ditur se ka pritur të shtunën në aeroportin e Prishtinës kongresistin amerikan Elliot Engel. Së bashku me zëvendës ambasadoren e SBA-s në Kosovë, Colleen Hayland, i urova mirëseardhje në Prishtinë miku të madh të Kosovës, Elliot Engel. Engel është një prej njerëzve që ka besuar fuqishëm në pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës dhe e ka mbështetur konsolidimin ndërkombëtar të shtetit tonë. Jam i lumtur dhe shumë mirënjohës që kjo përkraje e tij vazhdon të jetë e madhe, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Zyrtarët rusë të zemëruar po diskutojnë mundësinë e ndalimit të atleteve rusë në lojrat olimpike dimërore për shkak të dopingut. Mediat shtetërore ruse kanë kërcënuar se ato nuk do të transmetojnë lojrat nëse një gjë e tillë do të ndodhë. Përse ti shfaqim ne lojrat nëse atletët tanë nuk janë aty, tha zëvendës kryeministri Vitali Mutko, ka raportuar agjencia lajmeve ruse RIA Novosti. Komiteti ndërkombëtar i lojrave olimpike do të vendos me 5 deri me 7 dhjetor, nëse Rusia dhe atletët e saj do të marrin pjesë në Pyeongchang, Kore të Jugut. Në një marrëveshje buxhetore për vitin 2018, Bashkimi Evropian njoftoi se fondet e destinuara për Turqinë do të zvoglohen duke ngritur dyshime rreth angazhimit të Ankaras për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Kancelaria gjermane Angela Merkel kishte bërë thirrje për një shkurtim të fondeve, të cilat janë të lidhura me zhvatjen e antarësisë së Turqisë për të bashkuar me bllokun pas arrestimeve masive në vend që nga puçi i dështuar i kurrikut të vitit 2016. Deputetët dhe shtetet anëtare janë dakurtuar të ulin fondet në 105 milion euro dhe të ngrinë një shtesë tjetër prej 70 milion euro të shpenzimeve që ishin para parë më herët. Në një deklaratë, ligjvënësit thanë se ata e kanë në konsiderat përkeqësimin e situatës në lidhje me demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut në Turqi. Rusia ka vënë veto nda një propozimi për të mbajtur përkohësisht aktiv një hetim të OKB-s se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri, një ditë pas bllokimit të zgjatjes një vjeçare të hetimit. Rusia po humb kohën tonë, tha ambasadori SBA-s në OKB, Nikki Haley, pas vetos. Veprimet e Rusisë sot dhe në javët e fundit janë përpjekje për të vonuar, për të tërhequr vëmendjen dhe përfundimisht për të mposhtur përpjekjet për llogaridhënie për sulmet me armë kimike në Siri, tha ajo. Vetoja në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte vetoja e 11 e Moskës e rezolutave të OKB-s rreth luftës civile siriane që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011. Mandati për hetimin e përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizatës për ndalimin e armëve kimike ka skaduar në mesnatë më 17 nëntor. Pas votimit apo njoftoi se Haley dhe shumë antarë të tjerë të këshillit ishin në favor të zgjatjes së përkohshme, ndërsa Rusia e kundërshtoi atë. Kryeministri libanez Saad Hariri ka arritur në Francë nga Arabia Saudite për të biseduar me presidentin francez Emmanuel Macron në mes të krizës politike në Liban. Hariri ka thënë presidentit libanez Michel Aoun përmes një telefonate se ai do të rikthehet në Liban në ditën e pavarësisë, ndërsa Macron ka thënë se e mirëpret Hariri në Paris si kryeministër të Libanit dhe pret që ai të kthehet në Beirut në ditët apo javët në vazhdim. Ditë më parë Hariri kishte dhënë dorëheqje duke e lënë Libanin në krizë të rëndë politike. Macron po shërben si ndërmjetësues në rajon në konfliktin në Liban në mes të kampeve të mbështetura nga Irani dhe Arabia Saudite. Autoritetet spanjolle thonë se rreth 500 emigrantë janë shpëtuar nga anijet e shpëtimit pasi ata tentuan të kalojnë përmes detit me zdhe nga Afrika. Francisco Bernabe, përfaqësuesi spanjoll në rajonin e Mauricias, thotë se 461 emigrantë kanë bërritur në portin jugor të Kartagjenës të shtunën pasi u shpëtuan nga 44 anije të ndryshme. Anije drejt Spanjës thuhet se u nisën nga Algjeria. Kryqi i kuq u vendos në port për t'i ofruar ndihmë emigrantëve, ndërsa edhe 40 emigrantë u kapën në dy anije në ngushticën e Gjibraltarit. Bernabe quajti valin emigrantëve një sulm të koordinuar dhe të papranueshëm në kufijtë spanjoll. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq po e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Mahir Elshani në realizim ish me ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës, nga Praga, miru dëgjofshim.